Areena.
Politiikka Radio.
Ukrainan ja Euroopan kohtalo on pelilaudalla tänään ja tällä viikolla. Nyt puhutaan Donald Trumpin ja Vladimir Putinin Alaskan tapaamisen jälkeisistä yllätyksistä ja siitä, mitä Euroopalle on nyt luvassa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen.
Kiitos.
Ja tervetuloa kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä.
Kiitos.
Ja tervetuloa johtava tutkija Sini Kukka Saari ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos, kiitos.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat siis viikonloppuna Alaskassa. Ja tapaamisen jälkeen Trump sanoi pyrkivänsä nopeaan rauhansopimukseen Ukrainassa aselevon sijaan. Ja Alaskan tapaamisen jälkeen on tullut esiin uusia tietoja, viestejä on monenlaisia. Ja nyt tilanne on se, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaa Trumpin tänään Washingtonissa. Ja Euroopan johtajat lähtevät isolla joukolla tukemaan häntä. Mukana on myös Suomen Alexander Stubb. Niin kysytään nyt alkuun yleisesti, miten merkittävä viikonloppu on ollut meneillään ja millainen viikko nyt on meneillään? Miten merkittävä, miten tiivistäisitte? Risto E.J. Penttilä.
Joo, tämä on kohtalon viikko Ukrainalle, tai kohtalon viikot alkavat ja sama tilanne kuin Suomella 44. Eli pannaan pöytään vaatimuksia alueluovutuksista, turvatakuita Suomella ei silloin ollut, mutta sama turvattomuuden tunne ja että miten tästä päästään eteenpäin. Itse asiassa Suomi 44 tarjoaa hyvän mallin siitä, mikä voi mennä hyvin, mikä voi mennä pieleen.
Palataan vielä kohta, toi oli kiinnostava vertaus, mutta kuka jatkaa? Sini Kukka.
Ehdottomasti todella kriittiset hetket on kyseessä ja nyt on kovat odotukset, mitä tulee tähän tämänpäiväiseen kokoukseen eurooppalaisten johtajien Zelenskin ja Trumpin kesken. Eli tiedämme jo etukäteen, että ilmeisesti keskustellaan hyvin laajasti tästä nimenomaan tästä rauhan suunnitelmasta ja erityisesti turvatakuista ja mitä sillä kukakin tarkoittaa, miten ne järjestetään, onko kyseessä todella tällaiset turvatakuut, kuten olemme kuulleet, vai ovatko ne samanlainen lässähdys kuin ehkä jotkut muutkin Trumpin maalailemat lupaukset. Ja sitten toisaalta myöskin näistä Ukrainan mahdollisista aluemenetyksistä tai luovutuksista, mitä se tarkoittaa.
Ja mennään niihin kohta suurin piirtein kaikkiin syvemmälle, mutta Hannu vielä, niin miten merkittävä aika nyt on meneillään? Tämä viikko, viikonloppu.
Kyllä, hyvin, hyvin merkittävä, mutta onko kysymys nyt juuri Ukrainan kohtalon hetkistä, niin sitä en uskaltaisi vielä ennustaa, koska kun ajatellaan esimerkiksi tätä Alaskan tapaamista, niin ensin tuntui siltä, että se kohtuullisen optimistinen odotus, että ei tapahdu mitään, piti paikkansa. Mutta nyt me tiedämme, että siellä näyttää sovitun kaikenlaisia asioita. Varmaan keskustelemme niistä. Mutta mitä tapahtuu tänään Washingtonissa? Puhutaan siitä, että Putinin, Trumpin ja Zelenskin pitäisi tavata perjantaina. Itse en siihen usko, mutta siis tämä viikko tuon Alaskan kokouksen jälkeen nyt tämä viikko ja lähiviikot niin voivat olla hyvin kriittisiä ja kohtalokkaita, mutta ne voivat sisältää myös yllättäviä käänteitä ja tällaista, niin kuin Sini Kukka sanoi, vähän tämmöistä lässähdystä. Eli Trump tunnetusti muuttaa puheitaan käden käänteessä.
Ja Risto E.J. Penttilä, vertasit tosiaan tätä tilannetta nyt siis vuoteen 1944. Suomi menetti silloin Karjalat ja osan alueestaan ja nyt on niin kuin ukrainalaisten samantyyppinen.
Joo, samantyyppinen tilanne, että jos nyt niin kuin oikein äärimmilleen yksinkertaistaa, niin Donbass on Petsamo ja Krimi on Karjala. Ja sitten käydään keskustelua siitä, että mistä se loppuraja kulkee. Ja tietysti tämä on aivan kauhea paikka. Eihän pitäisi Venäjän saada mitään alue vaatimuksia läpi tuollaisen hyökkäyksen jälkeen, mutta niin oli kamala tilanne Suomellekin. Ja mä oon Hannun kanssa samaa mieltä, että ei me tiedetä, että tapahtuuko tänään tai tällä viikolla, mutta se mikä on alkanut on suunnilleen sama tilanne kuin Suomella 44, että Ukraina on nähnyt, että kyllä tästä sodasta on kuitenkin päästävä irti. Ja sitten tullaan siihen, että mitä se Suomelle vaati. Se vaati se, että Risto Rytti lähti pois ja tuli seuraava henkilö, eli Mannerheim tilalle. Ja voi olla, että Ukrainalla on ihan sama tilanne tässä edessä, koska Zelenski on hoitanut tämän sodan, mutta se, että se lähtisi sopimaan alueluovutuksista, niin vaikuttaa epätodennäköiseltä. Eli kaiken kaikkiaan kyllä tässä on Suomen malli monella tavalla esillä. Ja se suuri kysymys on, että Suomelle ei tullut mitään turvatakuja. Me oltiin täydellisen yksin. Me jouduttiin vielä tekemään YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa. Kysymys kuuluu, että pystyykö Ukraina selviämään tästä, vaikka menettäisi alueita ilman suomettumisen aikaa. Ja tämä on mun mielestä se tilanne, missä me ollaan.
Sinikukka.
Mä itse olisin aika varovainen nyt, ettei viedä liian pitkälle tällaisia historiallisia vertauksia, kun niin monet asiat on ihan toisenlaisia. Ja Venäjä ei ole Neuvostoliitto, vaikka ulkoministeri Lavrov saapui tähän huipputapaamiseen Alaskassa Neuvostoliitto huppari päällään. Eli ilmeisesti se kyllä vetoaisi ajatuksena kyllä erityisesti Venäjän johtoon, että he ikään kuin olisivat Neuvostoliitto. Mutta tosiasiassa Venäjä on ihan toisenlainen toimija. Se ei ole mikään maailman napa ja se on yllättävän vähillä resursseilla ja mielettömällä uhkapelillä kyennyt suistamaan niin kuin Euroopan aikamoiseen kaaokseen, mutta sillä ei ole kuitenkaan niitä voimavaroja, millä se lähtisi oikeasti rakentamaan jotain turvallisuusjärjestystä. Että päinvastoin itse näen, että tässä mikäli Venäjä lainausmerkeissä saa tahtonsa läpi tai voittaa, niin meillä on pitkä epävakauden aika Euroopassa edessä.
Ja otetaan Hannu Himaselta tässä välissä senkin takia, että kun tässä nousi esiin tämä Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin CCCP-huppari, niin sinä olet tavannut, Hannu, silloin suurlähettiläs aikana, eikö niin, niin Lavrovin useita kertoja. Mitä sanot tästä? Minkä takia hän tekee tällaista?
Joo, kyllä tapasin hänet monta kertaa ja itse sopin hänet tuntemaan aika hyvin niin kuin jopa henkilönä. No sehän on tietysti, tämä paita oli aivan hirveä trollausta, että se kertoo tavallaan siitä, kuinka syvälle Venäjä tässä nyt tässä sodan edetessä ja sitten Lavrov henkilökohtaisesti on vajonneet, että täytyy tämmöisen suurvallaksi itseään kutsuvan maan ulkoministerin käyttäytyä tällä tavoin frekisti ja trollata siis vastapuolta ja maailman mediaa. Mutta itse tästä asetelmasta, niin en nyt mitenkään halua kiistää sitä, mitä Risto sanoo, vertaa siis Suomen tilannetta syyskuun 44, tietysti kohtalovuodet Suomelle, mutta se oli hyvin erilainen tilanne myös siksi, että Suomi oli toisen maailmansodan sivunäyttämö, jonka Stalin halusi lopettaa, koska hän keskittyi siihen, että Saksa on nujerrettava. Ja silloinhan vielä vallitsi liittoutuneiden maiden yhteisymmärrys, siis Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Britannia, Ranskan uusi hallinto ja niin edespäin, jolloin siis Suomi jätettiin yksin Neuvostoliiton armoille, koska se oli tämän sodan suuren kuvan mukaista. Mutta nyt Putinille Ukraina on ainoa rintama. Hän käy eksistentiaalista sotaa Ukrainassa ja hän pelaa, niin kuin Sinikukka sanoi, todella suurella riskillä heikkoja kortteja, onnistunut siinä hämmentävän hyvin toistaiseksi.
Tästä tuli nyt, mentiin syvälle historiaan, mutta Risto vielä kommentti.
Joo, eli kuten sanoin, niin tämä Suomen malli antaa mallin siitä, että mikä voi mennä hyvin, mikä voi mennä huonosti. Ja hyvin meni se, että Suomi selvisi ilman turvatakuita. Suomi selvisi yksin. Ja syy tähän oli tietenkin se, että Eurooppaan muodostui voimatasapaino. NATO synnytettiin vastausvoima Neuvostoliitolle. Ja tästä tullaan nyt siihen, kun mä sanon, että se tarjoaa mahdollisuuden myöskin ajatella reitti Ukrainalle ulos tästä tilanteesta. Ja numero yksi on se, että Ukraina ei ole yksin, niin kuin Hannu sanoi. Ja jos Ukraina saisi turvatakuut, josta me ilmeisesti puhutaan, ja ei tule rajoituksia Ukrainan asevoimille niin kuin Suomelle tulisi, niin silloin asetelma on toisenlainen. Ja on mahdollista nähdä, että tästä Ukraina lähtisi rakentamaan tietä takaisin länteen. Mutta se vaatii tosi tiukkaa asennetta länsimailta ja Yhdysvallalta.
Ja nyt tästä päästään siihen, mikä on nyt tässä Trumpin ja Putinin Alaska-kokouksen jälkeen ollut nyt se ehkä suurin yllätys median perusteella, niin Yhdysvaltain Ukrainan erityislähettilään Steve Witkoffin mukaan siis tämän illan kokouksessa nyt käsitellään erityisesti Ukrainalle annettavia turvatakuita, joista tässä jo puhuittekin, ja ne myös Venäjä on tiettävästi hyväksynyt, niin puhutaan niistä nyt. Witkoff sanoi, että turvatakuut muistuttaisivat Naton 5. artiklaa ja tulisivat suoraan Yhdysvallalta ja Euroopan mailta, mutta ei Natolta. Tinikukka tai Hannu, mitä sanotte tästä?
No, voin aloittaa ja sanoa vain näin, että nyt tietysti Steve Witkoff ei ole mikään kansainvälisen politiikan todellinen kova ammattilainen, ja hänellä on historia siitä, että hän ymmärtää usein asioita heikosti tai väärin ymmärtää tai on jonkinlaisessa oletuksessa, minkä sitten venäläiset tahot kiistävät. Meillä ei oikeastaan ole kauhean paljon mitään todistetta muuta kuin Steve Witkoffin omat sanat tästä turvatakuista. Ja hän näkee ne hyvinkin tällaisilla vahvoina ja robusteina, kuten hän on sitä kuvannut. Mutta sitten venäläiset lähteet ovat nimenomaan sitten taas sanonut, että tässä nyt täytyisi olla kyllä molemminpuoleiset turvatakuut, että myös Venäjän pitäisi saada jonkinlaiset turvatakuut esimerkiksi siitä, että NATO ei laajene tai että NATOlle tulee jonkinlaisia rajoituksia esimerkiksi joukkojen kokoon ja niin edelleen. Eli kyllä tämä kuulostaa vähän siltä, että voi olla täysin mahdollista, että Steve Witkoff on nyt tässä kävelemässä suoraan tällaiseen manipulaation mestari Venäjän asettamaan ansaan.
Eli tämä on nyt Venäjälle myönnytys, että tämä ei Natolta turvatakuita, mutta siis kuitenkin ikään kuin Euroopalta ja Yhdysvallalta. No Hannu, mitä sanot?
No juuri tässä samassa hengessä siis, jos Venäjä on antanut suostumuksensa jonkinlaisille turvatakuille vahvoissa lainausmerkeissä, niin niillä ei tietenkään voi olla mitään tekemistä Naton artikla 5 kaltaisten turvatakuuden kanssa. Mä luulen, että tässä venäläiset ovat onnistuneet vedättämään Witkoffia ja Trumpia hyvin vahvasti. Viittaan tässä erityisesti kuuluisaan Budapestin muistioon vuodelta 1994, jolloin Ukraina luopui suuresta ydinasearsenaalista, joka oli jäänyt sen haltuun Neuvostoliiton hajotessa. Ja ydinsulkusopimuksen 3 allekirjoittajaa, tallettajavaltiota, eli Venäjä, Yhdysvallat ja Britannia yhdessä Ukrainan kanssa. Sitten oli myös joitakin muita entisiä neuvostotasovaltoja, jotka tekivät samanlaiset sopimukset. Allekirjoittivat muistioon, jossa puhutaan englanniksi assurances, eli vakuutus siitä, että he eivät hyökkää Ukrainaa vastaan. Ja tässä on semmoinen kummallinen asia, että tämän asiakirjan venäjänkielinen versio puhuu garantioista, eli takuista, turvatakuista. Ja itselleni hahmottui semmoinen kuva tästä keskustelutilanteesta, että sen paremmin Trump, Witkoff ja muut läsnä olleet amerikkalaiset kuin heidän tulkkinsakkaan eivät ymmärtäneet tätä venäjän kielen kaksinaisuutta tässä asiassa. Sitä vahvistaa siis se, mitä Witkoff sanoi siitä, että Venäjä on vakuuttanut, että se tulee jopa omalla laillaan vahvistamaan sen, että se ei tule koskaan hyökkäämään Ukrainaan. Se on oikeastaan niin kuin täsmälleen tämä Budapestin formula, joka ei painanut vuonna 2014 eikä vuonna 2022 yhtään mitään, kun Venäjä kahdessa vaiheessa aloitti ja sitten kiihdytti tätä sotaa.
No Risto, mitä sanot, miten tässä turvatakuasiassa nyt sitten tulee käymään? Olet ennakoinut aikanaan ihan hyvin näitä Suomen NATO-askeleita, niin mites nyt?
Mä jätän Sinikukalle ja Hannulle nyt tällä kertaa ennakoinnin, mutta kaksi kommenttia. Joo, venäläiset ovat ehkä venättäneet taas kerran Putinia ja Witkoffia näissä neuvotteluissa ja Venäjällä on varmasti ketun häntä kainalassa. Siis mitään muutahan Putin ei halua kuin vaan viivyttää ja jatkaa sotaa. Mutta nyt tullaan siihen, että mitä tapahtuu tänään. Nyt tapahtuu se, että eurooppalaista on siellä mukana. Että Trumpillahan ei oikein ole Venäjä-asiantuntijoita nyt administraatiossa ollenkaan. Ja näiden tilalle tulee nyt koko eurooppalainen kööri, mukaan lukee meidän presidentti. Ja tässähän nyt kilpaillaan Trumpin huomiosta. Että kuunteleeko se nyt Trump, Putinia, kaveriaan Putinia, vai kuuntelisiko se Eurooppaa? Ja mä oon nyt vähän optimistisempi sen suhteen, että Trump kuuntelisi kuitenkin Eurooppaa. Ja tämä antaa mulle ehkä hitusen verran toivoa, että tässä päästäisiin eteenpäin niin, että ei ainakaan tulisi tämmöistä katastrofaalista, että nyt painostetaan vaan Zelenski allekirjoittamaan jotain, jonka kaikki tietää, että on tyhmä. Eli uskon, että turvatakuiden suhteen Eurooppa pystyy viemään tätä sellaiseen suuntaan, että tuloksena voi olla jopa sellainen tilanne, että päästään joidenkin viikkojen päästä tilanteeseen, jossa on pöydässä paperi, jonka Zelenski tai Ukraina voi allekirjoittaa. Rauhansopimukseen ei mennä, tulitaukoon voidaan päästä. Ja koskaan ei päästä rauhansopimukseen, vaan päästään ainoastaan aseleppoon. Eli anteeksi vielä Hannu, miksei ase, niin rauhansopimukseen, koska se olisi niin vaikea Ukrainalle. Eli tämmöinen Korean malli tai Saksojen malli, jossa on aselepo, mutta ei pysyvää rauhaa, niin se on ehkä se, mihin voitaisiin päästä.
Tässä on juuri se asia, minkä takia olen huomattavasti skeptisempi, koska se, että Trump meni nyt, on mennyt hyväksymään ajatuksen siitä, että tulitaukoa ei tarvita, vaan neuvotellaan suoraan rauhansopimuksesta. Sehän on nimenomaan Venäjän agenda. Eli Venäjä haluaa, että Ukraina hyväksyy kaikki Venäjän vaatimukset ennen kuin sotiminen loppuu. Ja siksi en usko, että tämä optimistinen skenaario voi missään oloissa toteutua. Ukraina voi sen hyväksyä. Voi jopa hyvä, tai se luonnollisesti Zelenskikin on ilmaissut asian sillä tavoin, että Ukraina on pakotettu hyväksymään aluemenetyksiä, ei de jure, vaan de facto, mutta Venäjä ei tule hyväksymään sellaista mallia, jossa ei sovita mitään etukäteen. Venäjällä on ennakkoehtoja, joihin Putin viittasi Anchoragen pressitilaisuudessa viittaamalla taas kerran juuri näihin syy perimmäisiin syihin, musta parempi sana suomeksi, okay. Perimmäiset syyt.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan siitä, mitä Ukrainalle tapahtuu ja mennään sen pohjalta, että Trump ja Putin tapasivat Alaskassa viikonloppuna ja nyt on tulossa lisää huipputason tapaamisia. Ja täällä studiossa on Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen, johtava tutkija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista ja kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt tosiaan tänä iltana siis on tiedossa nyt siis tapaamisia, Trumpin kahdenvälinen tapaaminen Zelenskin kanssa Valkoisessa talossa, se on Suomen aikaa tänä iltana ja sitä seuraa tapaaminen Trumpin, Zelenskin ja Euroopan johtajien kanssa. Onko tässä juoksutuksessa mitään ihmeellistä?
Tässä on kaikki on ihmeellistä, että tässä tämä on pelkkää ihmeellistä. Siis Trump toimii juuri päinvastoin, kun diplomatiassa pitäisi toimia. Tavataan valtiopäämiehiä ennen kuin mistään on sovittu. Sitten se, että neuvonantajina on kiinteistövälittäjiä, sekä ei ole diplomatian perusoppikirjan mukaista. Kaikki tässä on ihan kummallista. Mutta meillä on menossa suuri disruptio. Siis tämähän on Trump-vallankumous, maailmanjärjestys muuttuu kaikella mahdollisella tavalla ja suureen mullistukseen liittyy aina suuret riskit, mutta myöskin mahdollisuudet. Ja mä oon ihan samaa mieltä Hannun kanssa ja Sinikukan kanssa, että Venäjä pyrkii petkuttamaan, se pyrkii vaan voittamaan aikaa ja muuta, mutta Yhdysvalloissa kuitenkin on tämäkin ajattelutapa, että nyt pitää antaa keppiä Venäjälle, eli talouspakotteita ja uhata näillä turvallisuustakuilla ja kaikilla muilla. Ja jos tämä reitti saataisiin nyt lähtemään liikkeelle, niin se voisi olla se tie, jolla päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että Venäjä näkee, että heidän talous ei pitkällä aikavälillä kestä ja sen takia heidän on pakko tehdä myönnytyksiä, jotka he Trumpin omaisesti kutsuu sitten voitoksi.
Ja Ristolla on optimistinen näkökulma, mutta Sinikukka, kun Zelenski tapasi viimeksi Trumpin kahden kesken helmikuussa, niin Trump nöyrytti häntä, ajoi ulos Valkoista talosta, niin mitä nyt, mikä on parasta, mitä voisi tapahtua ja mikä on pahinta?
No varmasti juuri tästä syystä siellä on iso joukko myös eurooppalaisia johtajia mukana varmistamassa, että tavallaan ei päädytä tällaiseen samanlaiseen nöyryytykseen tai tiedetään, että Zelenskillä ja Trumpilla on haastava suhde ja myöskin tietysti se, että Trump usein näkee maailman hyvin samankaltaisesti kuin Venäjä. Eli toisin sanoen tällaisena suurvaltojen leikkikenttänä, missä voidaan uhrata tällaisia pieniä maita tai että tavallaan nämä isot pahat pojat pääsee niin kuin ehkä helpommin samalle leveydelle jollain tavalla taajuudelle kuin Trump. Et selvästi niin kuin tämä on haastava tietysti Ukrainalle, joka nyt ei sinällään ole mikään pieni valtio, mutta tietysti verrattuna Venäjään ja myös eurooppalaisille valtioille, että usein freimataan, että eurooppalaiset valtiot on sellaisia, jotka aina valittaa ja aina tulevat niin kuin vaatimuslistan kanssa, mutta kontribuoivat niin vähän. Ja erityisesti näissä Trumpin sisäpiiriläisissä on niin kuin selkeästi hahmoja, jotka suhtautuvat hyvin epäillen eurooppalaisiin ja Ukrainaan, esimerkiksi vaikkapa varapresidentti J.D. Vance. Mutta sitten taas toisaalta, niin sieltä löytyy myös tällaisia ulkoministeri Rubion kaltaisia hahmoja, jotka ehkä enemmän vielä ajattelee liittolaisuutta ja näkee näitä asioita myös eurooppalaisesta näkökulmasta. Mutta että tuntuu, että Trumpin oma kanta vähän niin kuin siksakkaa sit näiden eri linjojen välillä. Ja sen takia se on jatkuvasti tällaista nykivää ja ei oikein tiedetä, että mistä että vaikka niin kuin oikeat sanat, esimerkiksi turvatakuut, on siellä Trumpin puheessa. Niin, ja esimerkiksi pakotteilla uhkailu, niin sitten kuitenkin käytännössä meillä on hirveän vähän näyttää, että mitään sellaista konkreettista syntyisi niistä puheista.
Kysytään heti tähän, Sinikukka, vielä se, että kun tämä Alaskan kokous nyt oli ja sille asetettiin kuitenkin, no varmaan Yhdysvalloissa sille asetettiin odotuksia, Trump ei toteuttanut uhkaustaan asettaa Venäjälle pakotteita, jos Putin ei suostu aselepoon. No nythän aselepoa ei ole tulossa, niin miten tämä vaikuttaa Trumpin uskottavuuteen? Että mitään ei nyt tapahdu.
Joo, että esimerkiksi Steve Witkoff tässä selitti, että sen takia nyt sen takia ei enää puhuta mitään aselevosta, koska tämä oli niin uskomaton menestys, tämä keskustelu Putinin kanssa, että ei enää tarvita sitä, että voidaan suoraan siirtyä tähän niin kuin rauhansopimukseen. Et jollain tavalla tuntuu, että tämä on niin fantastista tavallaan, että tämä on niin vähän sidottu todellisuuteen nämä puheet, että se tekee tästä kommentoinnistakin aika hankalaa.
Ja Hannu, sen verran vielä, että olet siis entinen suurlähettiläs diplomaatti ja nyt sitten tämä meidän presidentin Alexander Stubbin rooli on noussut aika paljon tässä esiin, niin hänhän on siis mukana tässä Euroopan johtajien kokoontumisessa ja ei ole ensimmäinen kerta, kun Stubbilla on tällainen pienen maan johtajana tällainen rooli, niin mitä sanot siitä, miten Stubb on saanut tämän roolin ja mistä se kertoo?
No siihen varmaan se on tietysti ainutlaatuista, lähes historiallista, että Suomen presidentti on tällaisessa aika pienessä piirissä mukana. Siihen varmaan vaikuttaa monet tekijät. Tietysti tämä yleinen tilanne, Ukrainan sota ja muuttunut tilanne Euroopassa, Suomen NATO-jäsenyys, meidän vahva puolustus, sen nauttima arvostus Euroopan pääkaupungeissa ja Washingtonissa. Trumpkin on ilmaissut siitä arvostuksensa. Ja sitten totta kai Stubbin henkilökohtaiset ominaisuudet. Hän on suomalaisten poliitikkojen joukossa aivan ainutlaatuinen henkilö. Hänen monipuolinen kielitaitonsa, ei pelkästään englanti, jota hän puhuu kuin äidinkielenään käytännössä, mutta hän puhuu myös saksaa ja ranskaa, joka taas luo tällaista hyvin niin kuin luottamuksellista verkostoa Euroopassa. Ja hän on rakentanut näitä verkostojaan siis 20-30 vuotta koko aikuisen ikänsä. Ja se tietysti on hienoa siis, että hän on kyennyt pääsemään tähän asemaan, mutta historia sitten niin kuin kertoo meille, että mitä todellista merkitystä sille oli, sille tulee olemaan tämän Ukrainan sodan mahdollisen loppumisen kannalta ja sitten ennen kaikkea Suomen ja Suomen aseman kannalta.
Risto Eiji Penttilä, vielä lyhyt kommentti, että tästä Stubbin roolista. Miten suuri asia se nyt on pienelle Suomelle, että Stubb on mukana?
Onhan se merkittävin rooli koko Suomen itsenäisyyden aikana rauhanajan presidentille. Ja täytyy mennä 1800-luvun vaihteeseen, eli Armfeltiin saakka, Gustav Mauritz Armfeltiin, joka oli neuvonantaja sekä Kustaa kolmannelle että sitten Aleksanteri ensimmäiselle. Onhan tämä tosi merkittävä rooli. Siinä on kaksi syytä. Ja ensimmäinen on poikkeuksellisen lahjakas presidentti, mutta toinen on Suomi 44. Et mä tunnen näitä makarepublikaaneja ehkä joidenkin mielestä liikaakin, mutta että kyllä ne on sen opiskellut. Ja katsovat. Ja sieltä löytyy fiksuja ihmisiä, jotka ei ole neuvotteluissa mukana, mutta jotka on mukaan. Eli kyllä nämä on ne kaksi syytä, miksi Suomella on keskeinen rooli.
Ja tässähän alkaa tulla kaari, kun puhuttiin aluksi vuodesta 1944, ja nyt aletaan loppupäähän puhua jälleen siitä. Mutta hei, kysytään vielä siitä, kun tässä on eväitä, turvatakuut on nyt siis noussut paljon esiin tässä Alaska-kokouksen jälkeen. Mutta toinen asia, nämä alueluovutukset ja tämän päivän neuvotteluissa käsitellään turvatakuuden lisäksi siis aluekysymyksiä. Trump tukee sitä, että Ukraina luovuttaisi maan itäosan Donbasista Venäjälle alueita, joita Venäjä ei ole vielä vallottanut. Näin kertoo The New York Times. Zelenski ja muut eurooppalaiset johtajat ovat vastustaneet tällaisia myönnytyksiä jyrkästi. Niin millainen asia se on, että Trump antaisi Venäjälle tällaisella tavalla periksi? Mitä sanotte?
No hirveätähän se olisi.
Ja mistä se voi johtua? Mistä se voi kertoa?
Se johtuu suurvaltapolitiikasta ja anteeksi vaan 44 Yhdysvallat oli hyväksymässä Britannian kanssa Suomen alueen miehityksiä, menetyksiä vuonna 44.
Mutta näitä alueita Venäjä ei ole siis vielä edes vallottanut.
Sinne ei voida mennä. Siis mun mielestä tämä, älkää ymmärtäkö mua väärin, Euroopan ei pidä antaa periksi, Zelenskin ei pidä antaa periksi. Meidän pitää saada Yhdysvallat käyttämään keppiä, mutta jos näin tapahtuu, niin tässä on vielä reitti hyvään mahdollista rakentaa, mutta sellaiset alueet, joita ei ole edes sodassa saavutettu, niin ei tietenkään.
Ja tässä tapauksessa nyt siis tämä Donbassin vielä Ukrainan hallussa olevat alueet on erittäin vahvasti linnoitettu ja ne on Ukrainan puolustustaistelun kannalta aivan A ja O ja siksi Ukraina ja sitä tukevat eurooppalaiset valtiot eivät hyväksy tällaista ajattelua. Trump ja Witkoff ovat ottaneet tämän tässä asiassa selvästi tämän Venäjän syötin kritiikittä valitettavasti.
Ja loppuviikkoonhan on siis välätelty jopa Trumpin, Putinin ja Zelenskin yhteistä tapaamista, mutta tässä oltiin jo heti aluksi, olette ainakin osa teistä skeptisiä, että tällaista tapaamista koskaan tulisi. Niin kysytään vaikka tähän, että mikä on se todennäköisintä, mitä tälle Ukrainan alueelle tapahtuu? Haluaako joku ennakoida?
No siis luulen, että sota jatkuu, että ehkä se on se todennäköisin, koska Venäjähän haluaa nämä alueen luovutukset ensin ja sen jälkeen vasta aletaan puhumaan rauhan sopimuksesta tai tulitauosta tai mistä tahansa. Mutta että tämähän on niinku ihan mahdoton yhtälö ja totta kai Venäjäkin sen tietää. Ja
eli Venäjä ei halua lopettaa
Venäjä
sotaa?
Venäjä ei halua tällä hetkellä lopettaa sotaa. Et varmasti tähän voidaan palata ja neuvottelemalla voidaan jatkaa näitä sodan päämääriä jossain vaiheessa, mutta voi olla, että emme ole siinä hetkessä juuri nyt.
No tuleeko, pitäisikö kuulijan ajatella, että me ollaan siis puhuttu siitä, että on tärkeä viikko, mutta siis kaikki jatkuukin. Onko tämä tilanne?
Se on todennäköisin vaihtoehto, että toivokaamme parasta, mutta joudumme pelkäämään pahinta.
Risto Eiji Penttilä.
Joo, kyllä tämä on tärkeä viikko sen takia, että seisova vesi on liikkeellä. Ja nyt haetaan poliittisesti diplomaattisesti ratkaisua. Se on tosi tärkeää. Todennäköisin vaihtoehto on, että sota jatkuu siihen saakka, kunnes Venäjä huomaa, että aika ei ole sen puolella. Ja siihen päästään vain käyttämällä keppiä, antamalla turvatakuita, olemalla yhtenäinen. Mutta jos näin tehdään, niin Ukrainalla on mahdollisuus löytää tie takaisin Eurooppaan.
Kiitos tästä keskustelusta ja kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitoksia johtava tutkija Sini Kukkasaari ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja kiitoksia kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä.
Kiitos.
Ja Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen, kiitos.
Kiitoksia.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.